Budeme čítať list Efezanom, prvú kapitolu.
Pavel, apoštol Ježiša Krista, vôľou Božou, svätým, ktorí sú v Efeze, a verným Kristovi Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista, požehnaný Boh a Otec našeho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným po nebeských oblastiach Kristovi. Tak, ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním v láske. Predurčiac nás k synovstvu skrze Ježiša Krista, cieľom Neho podľa ľubosti svojej vôle, na chválu slávy svojej milosti, ktorou nás omilostil v tom milovanom, v ktorom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti, ktorú rozhojnil oproti nám každej múdrosti a rozumnosti, oznámiac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej ľubosti, ktorú si preduložil v sebe. Cieľom správy plnosti časov dovedna sobrať všetko v Kristovi, to, čo je na nebesiach i to, čo je na zemi. V ňom, v ktorom sme sa stali dedičstvom Božím, predurčeným súc podľa preduloženia toho, ktorý pôsobí všetko podľa rady svojej vôle. Aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí sme sa prv nadejali v Kristovi, v ktorom aj vy, počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj uveriac zapečatení ste svätým duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva na chválu Jeho slávy. Preto i ja, keď som počul o viere u vás, o viere v Pánu Ježišovi a o láske naproti všetkým svätým, neprestávam ďakovať za vás, zmieňajúc sa o vás na svojich modlitbách, že by Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, ráčil vám dať ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním Jeho, osvietené oči vašej mysle, aby ste vedeli, čo a jaká je to nádeja Jeho povolania a čo a aké bohatstvo slávy Jeho, dedičstva medzi svätými a čo tá nesmierna veľkosť Jeho moci, vzhľadom na nás, veriacich podľa pôsobenia sily Jeho vlády, ktorú spôsobil Kristovi, vzkriesiac Ho z mŕtvych a posadiac po svojej pravici po nebeských oblastiach, nad každé kniežatstvo a nad každú vrchnosť a moc a nad každé panstvo a každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto veku, ale i v budúcom. A všetko poddal pod Jeho nohy a Jeho dal za hlavu nadovšetko cirkvi, ktorá je Jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom.
Pomodlíme sa. Drahý nebeský Otec, Ty si si nás ešte pred stvorením sveta vyvoril, aby sme pred Tebou stáli svätí a naša láska, aby k Tebe bola dokonalá. Prosíme ťa v mene Pána Ježiša Krista, aby sme pochopili, o čo nám Tvoje čítané slovo hovorí. Amen. Pavol v liste nielen Efezanom predstavuje sa ako apoštol Ježiša Krista. Pavol nie je apoštolom jedným z 12, ale apoštolstvo má z toho, že ako posledný videl Krista a ako posledného ho sám Kristus vyučil. Apoštol Pavol je ale posledným človekom, ktorému sa Kristus, osobne ak nerátame 12, zjavil a osobne ho vyučil. Potom posledné zjavenie sa dostalo jednému z 12, apoštolovi Jánovi na ostrove Patmos a tým sa písmo uzavrelo. A hoci bol apoštol Pavol posledný človek, ktorému sa Kristus osobne a už po na nebo vstúpenie zjavil a dal svoje učenie, jeho práca a prínos pre kresťanstvo bola väčšia ako dokopy 12 apoštolov. 1. Korinťanom 15.10. Ale milosťou Božou som, čo som, a jeho milosť mne preukázaná nebola nadarmo, ale som hojnejšie pracoval než oni všetci, avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. Po knihe Zjavenia, ktorá bola písaná v rokoch 92-93, je Božie slovo, Božie zjavenie ľudstvu uzavreté, konečné a ďalšie zjavenie sa očakáva už len druhý príchod Pána Ježiša Krista. Preto písmo, spísané ako je večné, nemenné, pravdy podľa ktorého sa majú pomriať všetko. Ďalšie zjavenie Ježiša Krista s ďalšími učeniami alebo ďalšími sa už neočakáva, ale už bude len pri druhom príchode ďalšie zjavenie Ježiša Krista, kedy sa zjaví každému, uvidí ho každé oko, aj neveriaci, kedy sa mu pokloní každé koleno, aj kolena tých, čo na neho dnes plujú, sa mu nakoniec poklonia a uznajú, že je Pán, ale pre nich to bude na záhubu. Dnes apoštolský úrad neexistuje, lebo apoštol, slovko apoštol, je znamená, že je priamy svedok Krista. Nikto nemá právo nazývať sa apoštolom, okrem 12 a Pavla. Nikto nemá právo doplňať učenie či písmo, lebo čo je napísané v písme, je konečné. A všetko, čo je napísané, je večné. U rímskokatolíkov tvrdia, že tiež stoja na základe apoštolov. Ale akých apoštolov oni myslia, tých pápežov a tých, čo im doplňujú učenie, tradíciu, ktorým toto učenie sprostredkováva, doplňa, vyhlasuje. A tak ich učenie sa stále vyvíja, doplňuje a nikdy nebude úplné. A človek nikdy nevie, čo ešte všetko pridajú a čoho sa všetko ešte má držať. Ale Božie slovo je spísané čierne na bielom a toho sa máme jedine držať. Apoštol Pavol začína listy vždy pozdravom a zvolávaním Božej milosti a pokoja a požehnania od Boha Otca a Pána Ježiša Krista. Celé písmo nám predkladá, že pokoj, požehnanie je jedine od Boha a jeho Syna a Ducha Svätého. Práve to isté písmo, ktoré rôzne náboženstvá v kosteloch čítajú, napriek tomu zvolávajú požehnania od panenky, od smrteľníkov, od hriešníkov, od mŕtvych, ktorí sú už dávno v zemi rozložení, zožratí chrobákmi, a ktorí z druhého sveta nemôžu počuť nikoho, pretože nie sú všemohúci. Pavol zvoláva požehnanie od Boha a Syna. Spojka A znamená, že Kristus je tiež Boh, pretože jedine Boh má moc požehnávať a dávať pokoj a milosť. Prvá kapitola listu Efezanom je nádherný hymnus a tento hymnus kňazi a rehoľníci čítajú veľmi často, keď sa modlia breviár. Lenže čo z toho, keď oni ho čítajú ako školáci povinné čítanie, alebo modlia sa ako povinné odrapotanie. Čítajú ako slovo bez moci, bez ducha, bez zobratia takého, aké je napísané. A to preto, lebo práve ich apoštoli v Ríme im to zakazujú chápať také, aké je. Efezanom 1.3. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovných po nebeských oblastiach Kristovi. Pavol vzdáva chválu Bohu a Synovi a potom začne písať, v čom sú Efezania a všeobecne každý kresťan požehnaný. Požehnaný Boh Otec, za tým slovom sa skrývajú slova velebiace Boha. Chválený, velebený, oslavovaný. Vo svojej milosti nás Boh požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Tí, ktorí mu skutočne veria, tých obdával všetkým nebeským duchovným požehnaním. Sme požehnaní všetkým duchovným požehnaním. Máme tu na zemi dané všetko duchovné na to, aby sme Boha viac a viac poznávali, viac a viac ho uctievali, viac a viac ho velebili, viac a viac jemu slúžili, viac a viac boli podobní tomu, čo Boh skrze človeka zamýšľal ešte v raji. Požehnal nás každým duchovným požehnaním v nebeských oblastiach. Čiže toto je taký, by som povedal, balíček požehnania. Hej? Tu sú všetky požehnania v balíčku. Boh nás požehnal každým. Hej? My keď sa obrátime, zistíme, aha, toto máme. Hej? Toto máme. Hej? Také požehnanie máme. Potom ďalej skúmame, hľadáme, máme také požehnanie. Hej? Ale keď zistíme, študujeme, skúmame ďalej písmo, zistíme, pozrite sa, všetky požehnania Boh nás obdaroval. A záleží od človeka, ako tie požehnania využije. Čiže sme obdarovaní všetkými požehnaniami preto, aby sme spoznali Boha, milovali Ho, chválili Ho, ďakovali Mu, aby sme robili to, čo Boh chce, ne, od nás. A všetky tieto požehnania máme dané od jedného zdroja, ktorým je Boh, trojjediný Boh. Tieto požehnania sú ale určené iba veriacim, ktorí skrze vieru Ježiša Krista sa stali Božími deťmi. Veriť Ježiša Krista ale neznamená povedať ja verím Ježiša Krista, ale znamená to veriť všetkému, čo Kristus vykonal pre mňa, že za mňa zaplatil skutočne na kríži, že omša nebude za mňa platiť. Uveriť tomu, kto je on ako osoba, že skutočne ako Boh a človek prišiel na tento svet, aby zaplatil za moje hriechy. Uveriť tomu, kto je Boh ako charakter, povaha. Veriť snúbenici pred manželstvom znamená dobre ju poznať, kto je a čím je, a preto si ju bereme. Ak verím Kristovi a v Kristovu obetu kríža, tak chodiť na iné obety je výsmech Kristovi. Ak verím Kristovi ako poslednému kňazovi a veľkňazovi, ktorý už po sebe nikoho neustanovil, čo nám hovorí list Hebrejom, nikoho neustanovil po sebe ako kňaza, tak veriť kňazom a pápežovi, to je výsmech Kristovi. Kristus je posledný kňaz a veľkňaz a nikoho po sebe neustanovil. Poslednú obetu vykonal. Jedinú, dokonalú, dokončenú, dostatočnú, krvavú, nie nekrvavú. Kresťania sú skrze vieru deťmi trojjediného Boha, v ktorom sú stvorení na jeho obraz. Dielo tohoto trojjediného Boha apoštol Pavol popisuje a rozlišuje v 1. kapitole listu Efezanom a rozlišuje dielo každej osoby. Dielo Otca je vyvolenie Efezanom 1, 3 a 6. Dielo Syna je vykúpenie Efezanom 1, 7 až 12. Dielo Ducha Svätého je zapečatenie toho, čo bolo do nás vložené, čiže ochraňuje Boh nás a v tom našom duchu toto všetko do dňa vykúpenia tela. Efezanom 1, 13 až 14. Tí, ktorí Bohu veria, majú v tomto trojedinom Bohu všetko duchovné požehnanie. Efezanom 1, 4. Tak, ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním v láske. Všemohúci a vševediaci Boh, ktorý pozná všetko, všetko budúce, si nás vyvolil ešte pred založením sveta. Chápeme to? Ešte predtým, ako svet existoval, nič nebolo, nič neexistovalo, čítali sme dneska v žalme. Už poznal, ako budem vyzerať. A oboznámil nás a dáva nám chápať veci budúce. A ako? Skrze zjavenia, ktoré nám dáva súkromne? Nie, jedine skrze slovo, ktoré je večné, napísané. To je jediné zjavenie, ktoré máme, ktorého sa máme držať. A v tom zjavení je aj napísané, čo sa má všetko, čo má všetko v budúcnosti nastať. Veci v minule sú v písme zaznačené pre naše varovanie, aby budúce pokolenia nerobili tie veci, ktoré urobili už tie pokolenia zaznačené v písme. A vidíme, aké dôsledky plodí neposlušnosť Bohu. Všetky proroctvá, všetky povzbudenia a napomenutia a všetky významné činy Boha sú preto zapísané, aby im človek mohol uveriť a spoznať tak múdrosť Božiu a tak nehľadať nič z toho u ľudí, u šamanov, u kartárov, u veštcov, u človeka, u tradície. V ňom, v Kristovi si nás Boh Otec vyvolil ešte pred založením vesmíru, neba a zeme. Sme vyvolení. Vyvolení znamená oddelení. To znamená, že Boh si nás takto oddelil, hej? Ty ma budeš oslavovať, ty ma budeš chváliť. Ty budeš mojou slavou tu na zemi. Ty budeš mojim dedičom. Skrze jeho obetu kríža sme vyvolení, oddelení od sveta, zachránení, spasení, zapečatení samotným Bohom, jeho Duchom Svätým. A vyvolil nás preto, aby sme boli pred ním svätí a bez vady v láske k nemu. Bez vady. Ešte ani nepostal svet, ešte ani nebol stvorený človek a Boh už dopredu vedel a videl a poznal, ako človek vo svojej slobodnej vôli zlyhá a obráti sa proti Bohu. Ľudia vo svojich možnostiach podľa svojich možností neveria v Božiu všemohúcnosť a Božie poznanie budúcich vecí. A vysmievajú sa Bohu, hej? Ale práve takíto ľudia, ktorí sa vysmievajú Bohu, idú za šamanmi, kartármi, či vyhľadávajú budúcnosť, či čítajú horoskopy a chcú poznať budúcnosť skrze smrteľného človeka. Preto ešte pred založením sveta bolo všetko v pláne. Vtelenie Boha, vtelenie Krista, jeho smrť, jeho zmŕtvych vstanie. A skrze Krista a jeho smrť sme boli ešte pred založením sveta vyvolení. Vidíme, Kristova smrť už bola dávno plánovaná. Boh tohto všetko dopredu plánoval, lebo videl, ako človek dopadne. Človek dostal slobodnú voľu, ale vždy, každý jeden človek do nohy ju používa proti Bohu. Písmo nám to potvrdzuje. Rímanom 3, 10 až 12. Ako je napísané, v žalmoch to máme napísané, žalm 14, 3, žalm 53. Citujem Rímanom 3, 10 až 12. Ako je napísané, nik nie je spravodlivý, nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. Všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými. Nikto nerobí dobre, veru celkom nie. Nikto nehľadá Boha. Minulú kázeň som kázal o tom, ako Boh sa každému človekovi do nohy dáva spoznávať a napriek tomu ho nikto nechce oslavovať a každý si ide za svojimi žiadosťami. Preto, aby si sám človek neprivlastňoval nejaké zásluhy za spásu, preto, aby človek nehľadal spásu u iného človeka, aby človeka nemohol spasiť nejaký kňaz či páter Pio, aby človek nehľadal spásu v sviatostiach, ceremoniách, Boh jasne v Efezanom píše, ešte skôr ako všetko viditeľné existovalo, vtedy som si ťa vyvolil a tvoja záchrana bola v pláne. Naše spasenie je čisto Boží skutok a pre tvoju spásu, jeden z trojice, Boh a Pán Ježiš Kristus, v čase a priestore si vzal ľudské telo a zasa bol to Boh, ktorý naplnil za nás požiadavky zákona a zaplatil za nás najvyššiu cenu, pretože hriech človeka je veľký. A potom my, keď sme sa narodili, tak v príhodnom čase sa nám Boh dal spoznávať a spoznali sme Boha a uverili mu. Všetci sme boli modlári a vzdialovali sa deň čo deň od Boha. Napriek tomu naša záchrana bola už pred stvorenia sveta v jeho pláne. Ale skôr ako si nás Boh povolal, museli sme prejsť rôznymi okolnostiami a skúsenostiami života. Ja som ako katolík bol charizmatik, bol najväčší modlár, vstúpil som do seminára. Ale Boh toto všetko použil preto, aby skrze moju skúsenosť boli varovaní predtým mnohí, čím som ja prešiel. A aby videli, ako vyzerá katolícka cirkev znútra. To isté môžeme vidieť v každom obrátení. To isté vidíme v písme. Každý človek bol povolaný v nejakom určitom časovom postupe. Hej? Mojžiš musel byť vyťahnutý z vody. Malé dieťatko dali do vody, lebo kázali Egypťania zabíjať každého, ktorý sa narodí. Hej? Nebo Izraelci sa rýchlo množili. Tak musela matka Mojžiša dať do vody a nehala ho osudu. Ale čo Pán zariadil? To, že ho vyťahli z vody a práve faraónová žena ho vyťahla z vody a vychovávala ho práve dojka. Kto to bol? Mojžišova matka. Mojžiš musel vidieť nespravodlivosť Egypťanov voči svojmu národu, aj zabitie Egypťana, aj zabil Egypťana, ktorý triznil jeho národovca a musel prísť, aby nakoniec Boh skrze Mojžiša mohol vyslobodiť cez vodu izraelský národ. Čiže Mojžiš bol z vody vyťahnutý a vyslobodil cez vodu izraelský národ. Daniel musel byť hodený do javy levovej kvôli tomu, že vyznával pravého Boha a nechcel modláriť a Boh to použil na obrátenie vladára. Jozef musel byť predaný do Egypta, aby Boh skrze svojho služobníka mohol krmiť nielen jeho rodinu, ale celý okolitý svet. Boh svojmu služobníkovi Jozefovi dal obrovskú múdrosť a tak vďaka nemu Egypt a okolitý svet prežil hlad. Ale poďme trochu dozadu. Vody potopy museli nastať, aby vytvorili podmienky pre prechod Červeným morom. Boh dopredu pripravil more na prechod Izraelitov. Všetko robí Boh dopredu. Hĺbka v Červenom mori sa pohybuje okolo 1600 metrov. Keby takéto more mali Izraeliti prejsť, tak by museli vychádzať do mora pod 45 stupňovým uhlom. Celý národ, starí, mladí, deti, dobytok. Ale Boh vytvoril skrze vody potopy násyp, pieskový násyp z 1600 metrov, urobil 300 metrov hĺbku na jednom mieste a presne na to miesto ich navigoval. A tak Boh zariadil, že z jednej a z druhej strany otvoril počas potopy vody mora a Izraeliti videli 300 metrov vody okolo seba. Čiže Boh, vidíme, keď čítame Exodus, ako Izraelitov viedol, Izraeliti išli cestou, ktorá mala obísť Červené more. Ale Boh im prikázal, tade to pôjdete. A Mojžiš poslúchol Boha a išiel tade. Hej? A vyzeral to ako pasca, pretože tam ich nahnal Boh. Medzi vrchy, medzi kopce a Egypťania ich prenasledovali. Vyzeralo to ako pasca, šomrali ľudia, hundrali na Boha, hej? Ale Boh ich vyslobodil, Boh im otvoril more. A poďme ešte dozadu, čo povedal Boh Abrahamovi, keď s ním uzatváral zmluvu. Nielen to, že bude veľké jeho potomstvo, Abraham čakal na prístup. A prístup nechodil, tak si myslel, že má vziať situáciu do vlastných rúk a konať. Sára mu dala slúžku a z ňou splodil Izmaela, dnešného predchodcu a otca divokých moslimov. Boh nakoniec prístup svoj sľub splnil a Izmaela, toho, ktorý nemá byť jeho dedič, ale Izáka, z Izáka učinil vyvolený národ. Ale len z pravoplatného syna je potomstvo zasľúbenia, ktorého potomstvom sú aj všetci, ktorí veria v Ježiša Krista. Boh pri uzatváraní zmluvy povedal, Genesis 15:13-14, a Hospodin riekol Abrahamovi, ved istotne, že tvoje semeno bude pohostinou v zemi, ktorá nebude patriť im, a bude im, ľuďom tej zeme, slúžiť a budú ich trápiť 400 rokov. 400 rokov, ale aj národ, ktorému budú slúžiť, ja budem súdiť a potom vyjdu s veľkým majetkom. 400 rokov. Boh predpovedá niečo a Boh to plní. Lebo Boh pozná celú históriu. Vidíme, ako Boh pripravuje cestu. Boh vždy dopredu povie budúcnosť. A tak sa napokon stane, čo povedal. Nič sa neanuluje, ako zjavenia hovoria kadejaké pani Mária. Hej? Nič sa neanuluje, nič sa nemení. Musel byť Jozef predaný do otroctva, aby zachránil svoju rodinu a vtedajší okolitý svet od hladu. Muselo ísť 12 synov Jakuba, Izraela, do Egypta a tam sa nasťahovať, aby prežili hlad. A 400 rokov tam museli byť, hej? Čiže aj my, keď zažívame nejaké ťažkosti, to musí prísť, lebo Pán Boh povedal, že ako on bol skúšaný, Pán Ježiš, tak aj my budeme skúšaní. Nič nás neobíde, hej? Východ z Egypta nemal viesť cez Červené more, ale Boh nahnal celé vojsko Egypťanov, aby prenasledovali Izrael. A prečo ich nahnal? Aby ich Egypťania pozabíjali, aby sa Izraeliti Egypťanov báli? Nie. Nahnal ich preto, aby ukázal svoju mocnú ruku. Aby ukázal, že v bezvýchodiskovej situácii je on pánom nad všetkým, aj nad prírodou, a že on je jediným pánom a že iba jeho sa majú bať, nie ľudí. Boh ešte schválne prikázal Mojžišovi, aby zmenil trasu úteku z Egypta, aby prišiel k moru. A teraz nastala situácia. Z ľudského pohľadu to vyzeralo, že Boh zmenou trasy ich dostal do pásce a ľud sa začal báť Egypťanov, ktorých mal v petách. Šumrali na Boha. Ale Boh ich dostal do úžasného, zázračného prechodu cez Červené more a tak ukázal, že hoci ľudia vidia bezvýchodiskovú situáciu, Boh takúto situáciu dopúšťa pre jeho oslávenie, aby bol on oslávený. A prejav moci jeho starostlivosti, aby ukázal ľudu, že sa on stará o svoj ľud. Jedine on. Boh sa o svoj ľud stará a zázračne ho vyslobodzuje. A vyslobodený Izrael, vidiac po prechode Červeným morom, že nebezpečenstvo, ktorého sa báli, je zničené, začal chváliť Boha, keď videli mŕtvych Egypťanov, tých, čo sa pred chvíľou báli, videli, že z nich zostane len prach, že sa prachu iba báli. Hej. Tak, videli. A zasa to netrvalo dlho a za chvíľku, nedôverujúc Izraelci, Bohu šomrali. Boh si ťa vyvolil a zachránil, alebo mnohí, ktorí reagujú na jeho záchranu, na jeho evanjelium o záchrane, ešte zachráni. Z nášho pohľadu naša záchrana vyzerá tak, že my sme sa rozhodli pre Boha. My sme ho hľadali, my sme ho našli. No z Božieho pohľadu to vyzerá inak. A zakrátko po uverení pochopíme, že to Boh si nás skutočne vyvolil, Boh si nás zachránil, Boh nám dal seba samého, Boh si nás oddelil. A tak pochopíme skrze jeho ducha toto všetko, ktorého do nás vložil. A poznajúc Boha a čítajúc, že moja záchrana bola v pláne ešte skôr, ako existoval svet, bratia a sestry, či nás neprenikne obrovská bázeň voči nášmu Bohu. Viete si to predstaviť, ako naša neposlušnosť musí urážať Boha? A mňa, teba a ešte mnohí, ktorí v Neho uveria, si vyvolil preto, aby sme boli Jeho chválou a slávou, aby sme prezentovali Boha tu na zemi, iba Jeho oslavovali, iba Jemu sa klaniali, a aby vo večnosti nám dal všetko do dedičstva, čo je pripravené, čo tam existuje. Všetko tam je pre nás pripravené. Viete si predstaviť, čo znamená pre Boha, keď jeden jediný deň v týždni, ktorý si Boh vyhrazuje pre seba, zanedbávame to najcitlivejšie, zhromaždenie Jeho ľudu, ktorom nás chce Boh učiť, ktorom chce odhaľovať nám skrze slovo ešte viac nám chce seba samého odhaľovať. A my v ten deň neprídeme sa ním dať učiť, dať sa ním viesť, Jemu zdať chválu. Všetci do nohy, celé ľudstvo, vrátane nás, dostalo slobodnú vôľu a zneužívalo ju proti Bohu. Všetci vrátane nás ho nechceli poznať. Hoci sa nám zjavoval a seba samého nám ukazoval, všetci sme museli skončiť vo večnom pekle. Ak je niekto zachránený, tak jedine z Božej milosti. A teraz uvážme, ja, ktorý som bol z milosti zachránený, z večného odsúdenia, mal som večne trpieť neuhasiteľnom ohni, ak poviem svojmu záchrancovi, ja idem na ryby, mne sa nechce prísť na zhromaždenie. Bude to veľké pohrdnutie záchrancom. Príklady z Biblie nám ukazujú, ako neviera skomplikovala život tým, ktorí pochybili. Nemáš úctu Bohu? Boh môže vypôsobiť, aby tvoje deti nemali úctu k tebe a pohrdali tebou. Aby si pocítil, ako je to dať deťom všetko, ani tebou pohrdnú. Sú ti prednejšie ryby v deň pánov? OK, Boh môže vypôsobiť, že práve deň pánov budeš chytať najväčšie úlovky a najviac rýb. A tak žiadosti tvojho srdca sa ti stane osídlom večného zahynutia. Mojžiš, najväčší vodca a prorok starého zákona, jedno pochybenie ho stalo to, že nevošiel do zasľúbenej zeme. Jakub dostal tiež príručku na staré kolena na to, čo on predtým učinil. Boh na mnohých veľkých mužoch Biblie ukazuje, ako doplatili na svoje pochybenie. Abraham, Dávid, Šalamún, všetci veľkí muži sú nám na napomenutie aj s dôsledkami, a my sme tak nekonali ako oni. Tomu sa hovorí Božia výchova, takto Boh vychováva svoje deti. Boh si svoje deti zachraňuje, ale aj vychováva. Boh si nás vyvolil, vybral, aby sme boli pred ním svätí, ako je on svätý a bezvadný v láske tak, ako nás aj on miluje. Ako nás on miluje, že vydal seba samého za nás, tak našou samozrejmosťou, keď vidíme, z čoho sme boli vytrhnutí a vyslobodení, našou svätou povinnosťou je, aby sme tú lásku opätovali a vydávali seba samého pre ňo. Júda 1.17-19. Ale vy, milovaní, rozpamätajte sa na slova predpovedaného od apoštolov nášho pána Ježiša Krista, že vám hovoril, že v poslednom čase budú posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich bezbožných žiadostí. Tí, ktorí sa oddelujú, telesní, nemajúci ducha. Nemusíme sa navonok posmievať, ale pre znovuzrodeného kresťana a pokrsteného zanedbávanie zhromaždenia je posmechom, výsmechom tomu, čo pre nás Boh urobil. Je to výsmechom Jeho lásky. Naše telesné žiadosti spôsobujú, že sa oddelujeme, opúšťame zhromaždenia. Dajme si pozor, aby sme neboli označení ako tí, ktorí nemajú ducha. Príslovia 18.1. Ten, kto sa svojmi silne oddeluje, hľadá to, čo sa jemu ľúbi, stavia sa na odpor všetkému, čo by prospelo. Človek sa vo svojej vôli stavia na odpor Bohu, lebo Boh všetko používa, aby jeho dieťaťu prospelo. 1. Petra 2.9. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom. Vy ste oddelení, vyvolení, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. Oddelení sme zo sveta. Nepatríme sebe, ani svetu, ale Bohu. Nepatríme väzeniu, nepatríme peklu, ale sme Boží, sme Jeho vlastníctvo. Sú len dve pozície vo svete. Buď si Boží a podávaš sa Božej vôle, alebo nie si Boží a podávaš sa svetu, diablovi, telesnostiam, žiadostiam. Ak by Boh nikoho nevyvolil, nikto by neprišiel do nej. Do nohy všetci by sme skončili v pekle. Boh stvoril anielov, aby jeho chválili, oslavovali. Tretina anielov sa proti nemu zbúrila. Ako vrchol stvorenstva Boh stvoril človeka. Anieli nenesú obraz Boží. Vrchol stvorenia je človek, ktorý nesie obraz a podobu Božiu. Tretina anielov sa zbúrila, padla, odmietla sa kláňať a oslavovať Boha. A ľudia dostali slobodnú vôľu tiež. Nie tretina ľudstva ako anielo, ale všetko ľudstvo. Všetci sa búria voči tomu, na ktorého podobu boli stvorení. Hoci túžbu po Bohu Boh nám dáva do srdca, aby sme ho poznali, hľadali a našli, nik nehľadá Boha. Písmo to hovorí. Nik nechce poznať Boha. Nik ho nechce oslavovať. Nikto netúži byť s ním. A Boh toto všetko predvedel. Preto nám Biblia hovorí stále, keď sa hovorí o nejakom Božom človekovi, tá Biblia vždy hovorí o vyvolení. Keby neexistovalo vyvolenie, keby nás Boh takto neoddelil, všetko ľudstvo do nohy, aj my by sme skončili v pekle. Nikto by sa vo svojej vlastnej vôli nerozhodol pre Boha. Boh o svojej nekonečnej milosti a milosrdenstve nás zachránil a pritiahol k sebe. Ale Boh nás zachránil, nezachránil pre naše pekné oči. Boh nás zachránil preto, aby sme boli Jeho chválou toho, čo pre nás urobil. Chválou Jeho milosti, chválou Jeho samého. Obrazom Jeho samého tu na zemi. Spoločná bohoslužba vykúpených a spasených kresťanov je najväčšia možná podsta Boha tu na zemi. Boh nás zachránil a vyvolnil. Uvedomujeme si, bratia a sestry, že Boh nemá tu na zemi nikoho, kto by ho oslavoval a ohlasoval jeho predivné skutky. Preto si vybral mňa, teba, preto hľadajúci sú, hej, oddelil si ťa od sveta, dá ti všetky prostriedky, aby si mohol premáhať svet žiadosti a diabla a robiť slávu Bohu. Uverením v Kristovi sme v Kristovi. Sme jeho telom. Máme moc šliapať hadovi po hlave. Ale mnohokrát je to had, ktorého si chováme na svojich prstiach a on je ten, ktorý po nás dupe a po hlave a štípe nás. Určite prídu skúšky, prídu opovrhovania rodinou, príde čas, keď nebudeme vládať, ale vzťah s Bohom je ako manželstvo. Budeme mnohokrát zmorení, zdeptaní svetom či skúškami, ale to podstatné si musíme zachovať. Lásku a vernosť, aj keby z neba traktory padali. Nesmieme opúšťať zhromaždenia, pretože zhromaždenia je to jediné, kde Boh priamo k nám hovorí, kde hovorí rému, živé, mocné, ktoré tne do živého slovo. Kde Boh môže priamo zasahovať, kde Boh je zvlášť prítomný prostred svojho ľudu. Preto pred neho predstupujme s bázňou a rešpektom. Ak nás aj ťaží ťarcha života, okolnosti života, je obrovskou chybou pýtať si od Boha pomoc a nebyť, nekonať to, čo On chce od nás. Ak sa už hocičo deje v našom živote, neopúšťame zhromaždenia. Ak som aspoň v tom malom stavnom skúškach verný, je to znak, že ho milujeme. Čiže máme, my sme dostali moc šliapať hadovi po hlave, hej? my sme dostali tú moc Kristovi zmene. Nie, aby nás on šliapal a dupal nám po hlave. On. Môžeme byť akokoľvek životom, či rodinou, či blízkami, deptami. A je nám to predpovedané, že práve od najbližších budeme. Môžeme byť aj neviem ako zlomení, ale ak patríme Bohu, on je ten, kto nás nedovolí skúšať na naše sily. 1. Korintianom 10.13. Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, nejaké iné. A Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať na vašu možnosť, ale spôsobí s pokúšením aj východ z neho, aby ste mohli ho zniesť. Izaiáš 42.1-4. Hľa môj služobník, ktorého podopriem, môj vyvolený, ktorý mám záľubu, moja duša. Dám mu svojho ducha na neho a bude vynášať súd národom. Nebude kričať, ani nepovýši, ani nedá počuť na ulici svojho hlasu. Nalomené trstiny nedolomí, tliúceho knotu nevyhasí. Súd bude vynášať podľa pravdy. Nebude tlieť, ani sa nenalomí, dokiaľ nepostaví zemi súdu a na jeho vyučujúci zákon budú očakávať ostrovy. Čiže nalomená trst, ja som zobral ako príklad palicu, hej, keď sme od príbuzných, od hocikov, hej, Boh nás nedolomí. Ale Boh, keď toto všetko prežijeme, on je tak nás odviaže, hej. Odviaže, zahojí a to môžeme aj slúžiť v láske a pokračovať. Hasnúci knôt nedohasí, hej, Boh nás zapáli, ale nedohasí hasnúci knôt. Boh neurobí toto. Tu knôt hasne, neurobí toto Boh. Neurobí. On nás, keď hasneme, znova zapáli, hej. Nalomenú trst nedolomí, hasnúci knôt nedohasí, kým jeho právo nebude na celej zemi. Boh si svoje právo presadí aj v našich rodinách, ale musíme prejsť tými skúškami. Boh nás zhromaždení vyučuje a Izaiáš hovorí, že na jeho učenie, na jeho vyučujúci zákon čakajú ostrovy. My jeho vyučovanie máme už teraz. Ostatní sa ho dočkajú v tisícročnom kráľovstve, kde budeme s Kristom vládnuť a učiť. A ako chceme vládnuť a učiť, keď tu neučíme sa, čo treba a nerobíme, čo treba? Dnes sa v kostoloch číta o zmluve, ktorú Boh dal Noémovi a znaku, ktorý predstavoval tú zmluvu. Minulú nedeľu sme si to rozoberali na Pánovej večeri. Boh je vždy prvý, čo ponúka všetko a ponúka aj podmienky zmluvy. A ako znak zmluvy dáva Noémovi, čo? Duhu. Písmo hovorí, že pri duhe sa Boh rozpomenie a nedá viac vody potopy. Ale toto symbolicky je písané, že sa Boh rozpomenie. My sme to, ktorí sa máme rozpomínať. Bola tu skutočne potopa. Skutočne prišiel súd nad tými, ktorí nechceli 120 rokov počúvať Noého, jeho evanjelium, ktorým ohlasoval. A skutočne prišiel trest na tých, ktorí neprijali evanjelium, neprijali záchranu v korábe. Skutočne z tých miliónov ľudí, ktorí existovali na zemi, Boh iba 8 ľudí zachránil. Iba 8 ľudí ho chcelo poslúchať. Maliari sa pokúšali zobraziť tento zúfalý stav ľudí, ktorí sa driapu do korábu, ale už nemožno vojsť, lebo je zavretý. Noé postavil koráb a Boh je ten, kto osobne zavrel dvere korábu a zapečatil, hej, aby tam voda netiekla. A teraz je tiež doba milosti. Ohlasujeme evanjelium. Uver, lebo príde trest. Uver Bohu, že si zachránený. Uver, že bude zem zhladená, zničená, nebude to potopou, ale čo to bude? Ohňom to bude. A skutočne príde jeden deň, keď Boh zavre dvere milosti a už absolútne nikde bude môcť byť zachránený. Dávajme si pozor na príklad Izraela. Všetci Izraeliti boli vyvedení z Egypta. 1. Korintianom 10.1-13. Lebo nechcem, aby ste nevedeli, bratia, hovorí zhromaždený Pavol, všetci naši otcovia boli pod oblakom a všetci prešli cez more. Všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a v mori. A všetci jedli ten istý duchovný pokrm. Všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol Kristus. A o väčšine z nich sa nezaľúbilo Bohu, lebo boli pobytí a rozmetaní na púšti. A to všetko sa nám stalo. Výstražným príkladom na to, aby sme neboli žiadostiví zlého, ako oni žiadali. Ani nebuďte modlármi, ako niektorí z nich, ako je napísané. Posadil sa ľud jesť a piť, vstali, aby sa hrali. Ani nesmilnime, ako je z nich smilnili. A padlo v jeden deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako tiež niektoré z nich pokúšali a pohynuli od hadov. Ani nerepcite, ako niektoré z nich reptali a zhynuli od zhubcu. To všetko sa stalo tamtým predobrazne, čiže nám, im, ktorým zhromaždeň. A je napísané a na naše napomenutie, ku ktorým došli konce vekov. A tak tedy ten, kto sa domnieva, že stojí, nech hľadí, aby nepadol. Boh zosiela skúšky. Teraz sú hrozné skúšky na cirkev. Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, nejaké iné, a Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste mohli zniesť. Nedolomí nalomenú trstinu, nedohasí jasnúci knôt, nedá také skúšky, ktoré by sme nemohli zniesť. Matúš 23:24 predložili ma až Matúš 13:24 až 30. Predložil im aj iné podobenstvo, povediac, nebeské kráľovstvo je podobné človekovi, ktorý zasial dobré semeno na svojom poli. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ a nasial kúkoľa medzi pšenicou lonkoncom po poli a odišiel. Keď potom zrástla bylina a doniesla plod, vtedy sa ukázal i kúkoľ. A pristúpili sluhovia hospodárovi a povedali mu, pane, či si nezasial dobrého semena na svojom poli, skadia, že tedy je ten kúkoľ. A on im odpovedal, človek, nepriateľ to urobil, a sluhovia mu riekli, či chceš tedy, aby sme išli a zozbierali ho? On povedal, nie, aby ste snáď zbierajúc kúkol, nejako s ním nevytiahli aj pšenice. Nechajte oboje spolu raz do žatvy, a včas žatvy poviem žencom, zoberte najprv kúkol a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zveste do mojej stodoly. Čo je kúkol? To je taký pekný kvietok fialový, ktorý rastie v obilí, keď sa ešte nestriekali plodiny, hej, proti burine, tak sa tam vyskytoval a keď sa dostal do chleba, robil horkú chuť chlebu, hej. Čiže aj v zhromaždeniach vo svete vždy sa nájdu ľudia, ktorí budú tým horkým, tým zhromaždením. Takže máme varovanie, nemáme tým byť. Efezanom 1.5, pokračujem ďalej vo výklade. Predurčiať nás k synovstvu skrze Ježiša Krista cieľom neho podľa ľubosti svojej vôle. Boh si nás vyťahol z bahna hriechu, vyťahol nás z toho, čo nám hrozilo, a to je súd a večné peklo. Odsúdil namiesto nás, jeho syna. A dal nám dlžobný úpis, ktorý pribil na kríž s ním. Ten náš dlžobný úpis pribil s ním na kríž. Uverením tejto obeti sme sa stali Božími deťmi. Keď si rodičia adoptujú nejaké deti, dajú im lásku, dajú im dedičstvo, ale Boh pri adopcii dáva ešte viac ako rodičia. Seba samého vklada do nás, svoju povahu vklada do nás, a tak sa môžeme blížiť jeho podobnosti, môžeme milovať ako on, môžeme lásku uplácať lásku ako on, môžeme ho milovať bezhranične ako nás miloval. Rímanom 8.15 Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa báli, ale vzali ste ducha synovstva, ktorému voláme Abba, Oče. Nemáme ducha strachu, neslúžime, pretože sa bojíme, ale pretože Boh je našim otcom, ocinkom. Abba, Oče znamená ocinko, otecko. Tým, ktorému skutočne patria, tým nehrozí večný triest, nemajú sa čoho bať. Boh svoje deti netresta. Ak nás rodičia milujú, trestajú nás, ale vychovávajú nás. To je výchova, hej? Neslúžime preto, lebo sa bojíme Boha. Ako syn v rodine otcovi nepomáha preto, lebo sa ho bojí. Ale slúžime preto, lebo máme ocka, ocinka, ktorý nás zachránil. Efezanom 1:6-7 Na chválu svojej milosti, ktorú nás omilostil v tom milovanom, ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti. Vyvolil, predurčil si nás preto, aby sme ho chválili, aby sme ďakovali jeho milosti, ktorú prejavil v našich životoch, aby sme ho teraz v spoločenstve svätých, kto je svätý, každý, kto je zachránený, nie sú to nejakí špecialisti, hej? Sme hriešni a sme svätí. Aby sme Boha bez strachu chválili, aby sme ho v láske chválili, iba jeho chválili. Žiadne panenky, žiadnych smrteľníkov, iba Boha. Boli sme vybratí jedine Boha chváliť. Boli sme omilostení v milovanom jeho synovi. Spred stvorenia sveta už Boh toto zamýšľal. V priestore a čase to uskutočnil. V jeho synovi máme vykúpenie, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti. Sme vykúpení. Jeho syn nás vykúpil z otroctva, spod zákona, z našich hriechov, z večnej záhuby. Jeho krvou sme boli vykúpení. Boh je ten, ktorý uzatvoril skrze jeho syna, skrze synovú krv, zmluvu s nami. Veríš jeho jedinej, dokončenej, dokonalej, dostatočnej, krvavej obeti? Veríš v neho ako posledného kňaza a veľkňaza? Veríš, že už bolo na kríži zaplatené za tvoje hriechy? Toto nám všetko písmo zjavuje, čierne na bielom. Ak veríš, Boh ti ponúka zmluvu. On vždy prichádzal so zmluvou prvý v histórii. Ponúka ti zmluvu a dáva znak tej zmluvy ako dôkaz. Jeho krv je ten znakom zmluvy. Ako ducha je znakom zmluvy, že nebude už potopa. Jeho krv je znakom zmluvy s tým, kto v neho verí. Pánova večera je pripomínaním tejto zmluvy. Čiže máme tu zmluvu, hej? Boh uzatvára prvý zmluvu. Krstom akoby podpisujeme, čiže príjmame podmienky zmluvy. Podmienky našej záchrany. A túto zmluvu každou pánovou večerou ako keby znova a znova potvrdzujeme. Boh to nemusí potvrdzovať. On je verný svojmu slovu. My to máme potvrdzovať každou pánovou večerou. Lebo my sme tí, ktorí zlyhávame. Boh je ten, ktorý zmluvu dodrží. Ak ju ty dodržíš, on neodstúpi od tejto zmluvy. Táto zmluva je večná. Kto je Boží, dodrží podmienky tej zmluvy. Ako duha je pripomienka pre človeka, nie pre Boha, tak pánova večera je pripomienka, že Boh svoju zmluvu dodrží, aj ak ju človek dodrží tiež. A Boh je verný, a Boh ju dodrží, a Boh spôsobí v nás, a Boh to aj písmo to zjavuje, že Boh to v nás spôsobí, preto sa musíme napomínať, povzbudzovať a vydržať. Každým požívaním a pitím symbolov zmluvy znova a znova potvrdzujeme. Áno, som v tejto zmluve. Áno, z mojej strany platí táto zmluva. Áno, aj dnes beriem túto zmluvu vážne. Ten, kto chýba zhromaždení viackrát, môže nastať otázka. Berie tento človek vzťah s Bohom vážne? Biblia má viac upozorňujúcich veršov ako povzbudzujúcich, lebo Boh pozná ľudské srdce a vie, ako bážiť za všetkým možným, len nie za ním. Také najznámejšie upozornenie je, mnoho je povolaných, málo vyvolených. A vidíme ten obrovský odpad. Kresťania, ktorí donedávna boli kresťami, nie sú kresťami. Čiže chodíme do zhromaždenia na bohoslužbu nie preto, lebo máme strach, ale preto, lebo milujeme nášho Otcinka. Efezanom 1.8, ktorý rozhodnil oproti nám v každej múdrosti a rozumnosti, ktorú rozhojnil. Poznajúc Boha, jeho mysel, jeho vôľu, sa rozhojnieme v každom poznaní a rozumnosti. Za každým zhromaždením viac a viac sa nám písmo otvára. Efezanom 1.9. Oznámiať nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej ľúbosti, ktorú si predložil v sebe. Čiže z jeho vôle nás zachránil, z jeho vôle, ktorú si predom predstavzal, že nás v čase a priestore zachráni, sme boli zachránení, oddelení. Efezanom 1.10. Cieľom správy plnosti časov dojedna zobrať všetko v Kristove, čo je na nebesiach, i to, čo je na zemi. Teraz je už všetko podriadené Kristovi. Nie je to všetko neviditeľné, hej? Všetko viditeľné, neviditeľné bolo Kristovi podložené pod nohy. Len to ešte nevidíme vo svete, lebo ešte stále neprišiel druhý príchod. Tedy sa pokloní pri jeho druhom príchode každé koleno a každý jazyk vyzná, že je Pán, keď nastane jeho kráľovstvo, tedy všetko bude už viditeľné, navonok, jemu podriadené. Efezanom 1.11. V ňom, v ktorom sme sa stali aj dedičstvom Božím, predurčeným v súd podľa predĺženia toho, ktorý pôsobí všetko podľa rady svojej vôle. Všetko, čo Boh robí, pôsobí podľa svojej zvrchovanej vôle v životoch našich. Naša záchrana bola z jeho milosti, z jeho lásky, z jeho zvrchovanej vôle, z jeho milosti si nás oddelil skrze Krista, v Kristovi. Efezanom 1.12, aby sme boli na chválu jeho slávy my, ktorým sme sa prv nadiali v Kristovi. Znova vidíme, na čo sme vyvolení, aby sme boli jeho chválou, aby sme boli chválou jeho slávy. Tu na zemi zhromaždenie svätých a v nebi potom v spoločenstve svätých. Cirkev nie je jednotlivec sem, jednotlivec tam. Cirkev je spoločenstvo zhromaždených zachránených alebo aj hľadajúcich, ktorí majú byť zachránení. Efezanom 1.13 a 14, v ktorom aj vypočuješ slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj uveriac zapečatení ste svätým duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva na chválu jeho slávy. Kto sme? Sme Božie nadobudnuté vlastníctvo, draho zaplatené jeho krvou. Máme byť chválou jeho slávy. Keď sme počuli slovo, uverili sme. Cesta k uvereniu v Boha a v Krista je počutie slova. Najprv sme slovo počuli, potom sme mu uverili. Iná cesta spásy neexistuje. Cesta k Bohu je len jedna, a to je viera. Viera plodí poslušnosť. Cesta ako napríklad kňazi, sviatosti, omše, sebatríznenie, veľa náboženstie, veľa ciest neexistuje. Preto aj MP3 kázne pridávame na web, lebo viera je z počutia. Jednoduchšie je pridať písomnú kázeň, zaberie menej miesta na webe. Ale kvôli tomu, že viera je z počutia, hľadajúci človek musí počuť. Počuť evanjelium, počuť vykladané slovo Božie, také, aké je. Rímanom 10.17. Tak teda viera je z počutia a počutie skrze slovo Božie. Jan 1.12 až 13. Ale všetkým, ktorí ho prijali, mal právo a moc stať sa Božími deťmi, čiže je to moc byť Božím dieťaťom. Nie je to nejaké, no, stal som sa Božím dieťaťom, he? Je to moc, od Boha moc. Tým, ktorí veria v jeho meno, ktorí nie sú ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. V Jánovi znova vidíme, že splodenie, čiže znovuzrodenie sa nedieje z nás. Nie je to z nášho tela, z našej mysle, nie je to z našej vôle, nie je to z krvi, čiže z človeka nie je nič z toho. Nie je to z vôle muža, je to splodenie iba z Boha. Sám Boh vypôsobí a uskutoční toto dielo v našom živote. Nie, že by nás znásilňoval. On všetko tak robí, že vidíme pri našom obrátení, že ako keby my sme, hej, my to robíme, hej. Ale potom uvidíme, Boh to v nás urobil. Naše znovuzrodenie je čisto z vôle zvrchovaného Boha. Boh nás znovuzrodil, vložil do nás seba samého, čiže svojho ducha a zapečatil, zavrel nášho ducha, aby sme toto spasenie, túto istotu nikdy nemohli stratiť. A to sa dozvieme, kto vytrvá až do konca. Kto mal tohoto ducha skutočne, hej? Preto sa musíme pozbudzovať, pohýnať. Poďme, ideme na zhromaždenie. Nič není prednejšie v tento deň. A samozrejme, až ten, kto vydrží do konca, vtedy sa ukáže, kto bol skutočne spasený, kto bol pšenica, kto bol kúkoľ. Keď vytlačíme nejaký dokument, sám o sebe je ničím. Keď nám dáme svoj podpis a svoju pečať, vtedy dokument získava hodnotu a hodnovernosť a oficiálnosť. Pečiatka zobrazuje, komu dokument patrí. Boh nám dal seba samého a zapečatil nás. Patríme Bohu. Pečať v nás činí tieto skutočnosti. Istotu, že sme Boží. Hodnovernosť Božieho slova. To, že sme Božím vlastníctvom. Autoritu konať v mene Boha. A záruku večného budúceho dedičstva o večnej sláve. Efezanom pokračujem 1.15 až 19. Preto ja, keď som počul o viere u vás, o viere v Pánu Ježišovi a o láske naproti všetkým svätým, neprestávam ďakovať za vás, zmierňujúc sa o vás na svojich modlitbách, že by Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec Slávy, ráčil vám dať ducha múdrosti a zjavenia právým poznaním Jeho, osvietené oči v vašej mysli, aby ste vedeli, čo a jaká je to nádeja Jeho povolania a čo je aké bohatstvo slávy Jeho dedičstva medzi svätými a čo tá nesmierna veľkosť Jeho moci vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia Jeho síly, síly Jeho vlády. Láska k druhým veriacim v Krista je dôkazom spásnej viery. Navzájom do seba ďakujeme, modlíme sa, pomôžeme, ak treba. Ak existuje vo svete nejaká blízka rodina, tak už nie sú to naši rodičia a súrodenci alebo deti, ale naša najbližšia rodina sú znovu zradení veriaci a preto nielen bohoslužba, ale aj čas stretávania sa s nimi ako stretávanie sa so samotným Pánom. Pán je tu zvlášť prítomný na tomto zhromaždení. Preto prosíme, preto Boha žiadame, modlíme sa, aby každý mal poznanie Pána a nádej povolania a rovnakú myseľ, aby sme všetko chápali rovnako, ako to Boh zjavil. A kto už chápe, aká je veľkosť Božej moci a sila jeho vlády, toho už nič len tak nezvodí a nepremôže. Efezanom 1:20-23, ktorú spôsobil Kristovi skriesať z mŕtvych a posadiať po svojej pravici v ponebeských oblastiach, nad každé kniežatstvo, nad každú vrchnosť a moc a nad každé panstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto veku, ale aj v budúcom. A všetko podal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nadovšetko cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom. Pán Ježiš sa ponížil, stal sa človekom kvôli nám. A Božia moc znova postavila z takej úrovne, ako mal pred vtelením v nebesiach. Preto nás apoštol Pavol vyzýva, uvedomte si tú moc, že takto Boh urobí s každým, kto v neho uverí. Budeme posadení po jeho pravici. Žiadna nevesta, Panna Mária, nestojí po pravici, ako sa spieva, hej, po tvojej neveste, po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom z Ofíru. Žiadna Panna Mária, my sme tou nevestou. Kristova cirkev je tou nevestou, na ktorú písmo hovorí, ukazuje. Kristovi boli položené všetky kniežatstvá pod nohy a my, ktorí mu veríme, sme v ňom a v ňom máme moc nad každým kniežatstvom, panstvom a mocnosťou. Na všetky máme moc šliapať pohľadom diablovi. Rímanom 8:31. Čo na to povieme, ak je Boh za nás? Kto je proti nám? Pokračuje 8:32. Keď on vlastného syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by s ním nedaroval všetko. Neexistuje nič, čo by nám Boh nedaroval. Len to musíme objaviť v našich životoch. Neexistuje nič, čo by sme v Kristovi nemohli mať a premáhať. Kristus má všetko pod nohami. On je ustanovený za hlavu cirkvi. Naša hlava, hlava tohoto zhromaždenia je neviditeľná. A je to Kristus, ktorý vedie svoje cirkvi vo svojej pravde a vo svojom slove. Kristus je hlavou nášho zhromaždenia. On je tu medzi nami ako hlava. On si ustanovuje svojich učiteľov, pastierov, kazateľov, aby pripravovali jeho ľud na dielo služby. Kristus je ten, ktorý hovorí rému skrze kázané slovo. Na každom zhromaždení znovu zrodených ľudí podľa Kristovho poriadku je Kristus zvlášť prítomný a takisto aj ja. Z odpovednosti pred Kristom, nie pred vami, ale pred Kristom. Lebo Kristovi sa zodpovedám, tak keď kážem jeho slovo, musí to byť jeho slovo. Musí byť počúvané ako jeho slovo a musí byť prijaté ako jeho slovo. My sme jeho údy. Každý úd má zhromaždenie nejakú funkciu, ktorá napomáha chodu zboru cirkvi. Ja ako úd mám úlohu učiť, kázať a venujem tak svoj čas, prostriedky pre túto cirkev, toto konkrétne Kristove telo. Každý vyučený kresťan v zhromaždení si svoju službu nájde, ku ktorej bol povolaný, keď sa vyučí, už potom dospie k poznaniu, kvôli čomu vlastne je v tomto zhromaždení. A tak spolu ako jedno telo, všetko telo, funkčné telo, nie len jeden úd, hej, fungujeme ako Kristove telo. Efezanom 1:23, ktorá je jeho telom, jeho plnosťou, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom. Cirkev Kristova je jeho telo. Je to jeho plnosťou. V nej naplňuje všetko a vo všetkom. Kto nás naplňuje? Keď sme v cirkvi, keď sme zhromaždení svätých, keď sme na bohoslužbe, Boh si nás naplňuje všetkým a vo všetkom. Povedať, ako vravia katolíci na svoju cirkev, ja v Krista verím, ale cirkvi neverím, je síce správne, lebo rímska cirkev je neviestka, nie nevesta. Ale z úst znovu zrodeného kresťana, ktorý vie, čo je cirkev, kto je cirkev, povedať, že verím v Krista, ale neverím v cirkev, je pohrdnutie Kristom, pretože cirkev vyjadruje viditeľne Krista a má byť jeho plnosťou tu na zemi. Ak takéto niečo povie znovu zrodený kresťan, že verím v cirkev, ale Krista, ale cirkev neverím, tak buď nie je dobre vyučený, alebo nie je znovu zrodený. cirkev, Kristova cirkev je Kristovo plnosťou tu na zemi. Chceš vidieť, zažiť Krista tu na zemi, cirkev je zbor, je to jeho plnosťou tu na zemi. Každý jeden znovuzrodený kresťan v zbore je cirkev. Nie som ja cirkev. My sme všetci cirkev. Všetci sme spolu cirkev. Ja sám nič neurobím, hej? Jeden kresťan prezentuje jednu služobnosť v zbore, viac kresťanov je viac služobnosti a tak tvoria plnosť Krista na zemi. Ja sám neurobím celú, hej? Nezastúpim vám tu Krista na zemi. Sme tu všetci na to, aby sme ho zastúpili. Jeden zbor je tým. Jednota zboru. Každý kresťan je obrazom Krista na zemi a zbor spoločenstvo vykúpených je jeho plnosťou, jeho plným zjavením tu na zemi. Hľadaš Krista v plnosti, choď do zboru. Tam Kristus je ako hlava, tam zazdieva zdravé Božie slovo, samozrejme v zdravých zboroch, tam Boh uzdravuje, potešuje, napomína. Pomodlíme sa na záver. Drahý nebeský Otec, je to pre nás nepochopiteľné, že už pred stvorením sveta si na nás myslel. Vedel si o nás a tak si nás znovu zrodil. Nechceme plniť svoju vôľu, ale tvoju. Nechceme brať život do svojich rúk, Abraham, aj keď ešte niekedy to spravíme, doved nás vždy k plneniu tvojej svätej vôle. Pretože len plnením tvojej vôle bude prebývať nás pokoj a plnením tvojej vôle budeme vyjadrovať tvojho syna a nášho pána Ježiša Krista tu na zemi. Pane Ježišu Kriste, ved svoju cirkev a ved aj naše životy podľa tvojej vôle. Amen.